почит, грижа, еден за друг, се помалку време да можеме да се разбереме.
This is